Caza yerində keçirdəcəksən. Həmin o iki nazirin həbsi bizim yadımızdadır ki, bu tək cinayət hadisəsi deyildi, bu çox sırf siyasi bir hadisə idi və o siyasi hadisənin baş verməsində prezidentin ətrafının olduqca fəal bir rolu var idi. Ətrafda, bilmirəm, indi prezidentlər daha tez-tez dəyişir, yoxsa ətraf daha tez-tez dəyişir, bilmirəm, amma hər halda hansısa bir dəyişikliklər əlbəttə bu talihlərə, məsələlərə təsir göstərə bilər. İçəridəkilərin gününü əlbəttə ağlamaq lazımdır, amma bugün biz elə vəziyyətdəyik ki, vallahi bayırdakılarımızın da gününə ağlamağa çox böyük ehtiyac var. Bu proseslər ona görə baş verir ki, müqavimət gücünə malik olan fəal proses törədə biləcək cəmiyyət yoxdur.
Gələn həftənin əvvəlində Bakıda Daniel Fridin ABŞ rəsmisinin görüşləri olacaq. Necə hesab edirsiniz? Bu görüşdən nə gözləmək olar?
Müvəqqəti yumşalmalar prosesdə. Amma müvəqqəti yumşalmalar maksimum. Azərbaycanın qiyməti və Azərbaycana münasibətdə başlıca faktor heç Azərbaycan nefti də deyil. Amma Azərbaycan nefti demokratiyadan üstün faktordur. Çünki bu məsələ enerji təhlükəsizliyinə çıxır. İqtisadi inkişafa çıxır. İqtisadi inkişaf həmişə demokratiyadan önə çıxardılır. Azərbaycanın başlıca mahiyyəti, hələ biz onu bir neçə ildən sonra yəqin tam açıq görəcək. Başlıca mahiyyəti Orta Asiya üçün tranzit olmasındadır. Nabukko proyekti əslində əsrin müqavilələrindən daha mühüm və daha vacib bir proyektdir. Əgər Azərbaycan nefti yalnız Türkiyənin, Gürcüstanın və bir neçə Avropa ölkəsinin enerji təhlükəsizliyi deməksə, Nabukko proyekti, o da Azərbaycansız baş tuta biləcək bir proyekt deyil. O proyekt, o layihə bütövlükdə Avropanın və qismən Amerikanın artıq təhlükəsizliyi məsələsi demək olacaq. Əsl qiymət oradadır, Azərbaycanın əsl strateji əhəmiyyəti oradadır. Nəcəf Nəcəfovun bir ifadəsi var idi ki, döyüşə iki baxış olur. Biri səngərdə oturub atəş açan əskərin baxışı, bir də var təpənin üstündə döyüşü idarə edən generalın baxışı. General üçün 100 əskər burada qurban getdi, bir əhəmiyyəti yoxdur, onu bir şey maraqlandırır.
Nəticə.
Döyüşü udmaq. Amma orada oturub soyuğu istini hiss eləyən əskər yalnız öz taleyini düşünür. Bu cür böyük prosesdə bizim taleyimizi onlar əl eləməyəcəklər. Bizi maraqlandıran problemlərin 90% onları maraqlandırmır.
Bəs müvəqqəti yumşalmalar nədə hiss oluna bilər?
Tutaq ki, əhv fərmanında hiss oluna bilər, iqtisadi layihələrdən gedə bilər. Məsələn, tutaq ki, bir pəncərə prinsipi həyata keçirildi. Hansısa bir iqtisadi növbəti prinsipi həyata keçirilə bilər. Dövlətin media ilə bağlı bir sıra islahatlar keçirmək üçün sənədləri hazırdır. İstənilən anda onu imzalaya bilərlər və artıq bir neçə aydır hazırdır, o imzalanmır. Niyə imzalanmır?
Lazım məqamı gözləyir.
Lazım məqam gözləyir. Bəlkə də Fridin gəlişi həmin məqamlardan biri olacaq. Bəlkə də yox, hələ tezdir. Qabaqdan hələ yaz gəlir, sonra payız var, seçkilər var və s.
Amma hər halda qabaqdan Aşbanın qış sessiyası da gəlir.
Və yaxud qış sessiyası gəlir.
Təşəkkür edirəm Arif bəy. Minnətdaram sizə gəldiniz bu şənbə günü bizim dinləyicimizlə, həm bizlə bu fikirləri bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Sonda dinləyicimizə bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Panorama proqramında bu dəfə Arif Əliyev qonaq idi. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak eləyirdi. Proqramı isə mənim Şahnaz Bəylər qızı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyini kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qoşağında Qafqazlıların toy adətlərindən danışacaq. Eyni coğrafi ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu xalqların toy adətlərində oxşarlıqlar yetərincə çoxdur. Məsələn, uşaqları ilə beşikdəcə nişanlamaq, yəni göbək kəssi adəti Qafqazın başqa xalqlarında da var imiş. Yaxud da Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da toy günü gəlinlər qırmızı duvağa bürünüb ata ocağını tərk eləyərmişlər. Amma bununla belə Qafqazların fərqli adətləri də az deyil. Məsələn, Gürcülərdə belə bir adət var ki, kişinin ailəsi qadının cehizindən istifadə edə bilməzdi. Buna yalnız bilirsiniz kimin haqqı çatardı.
Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı.
Bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da zaman dəyişdikcə toylar dəyişir. Hətta bəziləri indi iki toy çaldırır.
Milli və əcnəvi musiqi altında, açıq havada. Özü də ənənəvi toyda fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Xoş gəlmişsiniz. Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Erməni etnoqrafı Qayanəş Şaqayansa deyir ki, toyun bir mənası var.
Harsanika ayn arıqut. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Bu dəfə adətlərdən danışsaq da qərara aldıq ki, proqramımızın ənənəsini bir qədər dəyişək. Söhbətdə həmişəki kimi Azərbaycandan reportajla başlamaq istəmədik. Düşündük ki, Azərbaycanlı dinləyicimizin toy adətləri haqqında yetərincə təsəvvürləri və məlumatları var. Yəqin qonşu xalqların toy adətlərindən xəbər tutmaq, onların müasir zəmanədə hansı şəkildə keçirilməsini öyrənmək daha maraqlı olardı. Buna görə də ilk reportaj Ermənistandan gəlir. Bu reportajda Azərbaycan və erməni toylarının nə qədər oxşar olduqlarını görəcəksiniz. Sözü Asmik Sımbatyana verək, o köhnə və yeni erməni toylarının özəlliklərindən danışacaq, sizə isə müqayisə aparmaq qalacaq.
Bax beləcə, avtomobil siqnalları HQ ilə Yerevan sakinlərini şəhərdə toy olmasaq da xəbərdar edir. Siqnal səsi gəlin evinə gedəndə də, kilsiyə, xüsusən də gəlin bəy evinə aparılanda da səslənir. Şənbə günləri bu avtomobil karvanlarının sayı daha da artır.
Toy başdan başa ayinlər, adətlər kompleksidir. Toyun məqsədi iki şəxsin birgə ömür yolunun başlanmasına şahidlik etməkdir. Etnoqraf Qayanaya Şaqoyan belə düşünür. Onun sözlərinə görə ənənəvi erməni toyunun bir mənası var. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Elçilik və nişanlanma toydan öncə icra olunan iki mühüm adətdir. Nişan günü və ondan sonra toy günü müəyyənləşdirilir. Ediklə Lilitin toyundan heç bir ayda keçməyib. Nişanlananda qərar alıblar ki, 7 ay sonra evlənsinlər.
Nəhayət o gün yetişdi. Mən həyatda mühüm bir addım atmalıydım. Bu həyatımızda ən xoşbəxt günü idi.
Bu yalnız bizim günümüz idi.
Həmin günəşli gündə Lilit əksər erməni qızları kimi gözəllik salonuna gedib. Bəzənib, düzənib, yenidən evə qayıdıb və bəyin gəlişini gözləyib. Amma Lilit 2 əsr əvvəl ərək edəsi olsaydı, toy günü bəzənmədən bəy evinin gəlişini gözləməli idi. Onlar özləri ilə gəlinlik paltarını gətirməli, hamının gözü qabağında gəlini geyindirməli idilər. Bu gündə çoxları həmin adətə əməl etməyə çalışır. Amma Lilit qərarı alıb ki, bəy evinin adamları gələnə kimi özü geyinsin.
Mənim paltarım çox gözəldi. Kirayı götürmüşdü. Süd rəngində idi, əlcəklərlə, fatayla. Hamı danışırdı ki, mən gözəl gəlinəm.
Lilit gəlinliyi əvvəlcədən geysə də, gəlinin ayaqqabısının oğurlanması adətinin pozulmasına razı qalmayıb.
Haykakan o renkna vor koşiki meka pahum e.
Belə bir erməni adəti var. Gəlinin bacısı toy ayaqqabısının bir tayını gizlədir. Məndə də ayaqqabımın tayını gizlətdilər. Ancaq xaç atan pul verəndən sonra geri qaytardılar.
Koşika haqtretin.
Jamanakaki tsarsan.
Müasir toylarda ağ gəlinlik ermənilər üçün yenilikdir. Bu adət Ermənistana, Rusiyadan, onlara da Avropadan gəlib. Etnoqrafın sözlərinə görə bəylə gəlinin paltarı Ermənistanda əvvəllər belə olurdu.
Qədimlərdə hər bölgənin öz geyimi vardı. Adına taraz deyirdilər. Toy paltar isə həmin tarazın daha təmtaraqlı, daha dəbdəbəli forması idi. Yaxşı parçadan tikilərdi, ən başlıcası gəlinlik təzə olmalı idi.
Bu gün isə bəy qız evinə gəlib, bəzəkdə gözləyən gəlinin ağ duvağını qaldırıb üzündən öpür. Ona gül dəstəsi bağışlayır və qol-qola girib gedirlər. Əvvəllər isə Ermənistanda duvaq qırmızı olardı və o toy müddətində o gəlinin üzündən götürülməzdi. Gəlin evində yüngül toy şadiyanalığı olandan sonra maşın karvanı kilisəyə yola düşür. Müqəddəs Zarovar kilsəsinin keşişi Ter Karapet 40 ildən çoxdur ki, evlənənlərin nigahını kəsir. Onun sözlərinə görə kəbin kəsmə ritualı dəyişməyib, sadəcə bir qədər yığcamlaşıb.
Որթակին, ինչեւ մահտեր ես,
այո դեր եմ։
Որթակին, եւ դու ինչի մահնազանդ ես,
այո հնազանդ։
Արսիե պեսան։
Belə gəlin həmin an bizim gözlərimizdə kral və kraliçadır. Bu simvoldur. Tac qoyma mərasimi bizə 19-20-ci əsrdə gəlmə adətdir.
Çıxanqarım.
Ağanın haqqıdırı.
Keşiş başımıza tac qoydu. Yeri gəlmişkən çox ağır idim. Başımızı yaxınlaşdırdı və xeyir dua verdi. Sonra bizə bir badə uzatdı. Oradakı şərabı son damlasına kimi içməli idik. Daha sonra da üzüklər taxıldı və biz artıq ər-arvadıq.
Արդեն ամուսնացած էին։
Ժամանակակից հարսանիքներում եկեղեցու ծառ
Մասիր թոյ ադակլերն է գյուրը թոյ քարտեժի քեսեդան սոնրա շատլը էրն է գյուլալար։ Ամա էդիկ կարարա ալիպ կի կյունը ադակլերը ամել էցին։ Ո թոյ ռեստորանդա դիլ, էվին դիլ իպ, մուսիկիչլեր դա չարը։
Իրական օջախում կենթանի երաշտության նվագակցությամբ։
Ես հանսա ռեստորանդա դողմա օջաղımda evimdə olduğum qədər sevinməz.
Edikli Lilitin toyunda daha bir erməni adətinə əməl oldum. Onlar evin kandarından girməzdən əvvəlsə iki boşqab
sındırıblar.
Bizi anam qarşıladı, yeməyə bal verdi, çiynimizin üstündən iki lavaş atdı.
Lavaşları var, petka fırını serin.
Etnograf Qayane Şaqoyan danışır ki, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də gəlin nə qız, nə oğlan toyunda yuxarı başda oturmurdu. Onun yeri küncdə idi, xüsusi pərdə arxasında əyləşərdi.
Gəlin yalnız toyun sonunda rəqs meydançasına çıxırdı, bu zaman kədərli gəlin rəqsi çalınır.
Müasir toyda isə gəlin qonaqlarla bəylə bilgə oynayır.
Köhnə adətlərə görə gəlin toyunda oynamamalı idim. İndi əksinədir, ikinci havadan sonra oynamağa başlayırlar. Biz də toyun axırına kimi rəqs elədik, bu daha düzdür. Axı, bu bizim ən xoşbəxt günümüzdür.
Bugünkü toylarda məclisə kebabın gətirilməsi də məxsusi şəkildə baş verir.
Bütün erməni toylarında olduğu kimi bizim toyda da bu an çox yaxşı alındı. Musiqi sədaları altında şişlərdə kebabı bəylə gəlinin masasına gətirdilər.
Toydan sonra bəylə gəlin Ermənistanın Çak Xazor bölgəsində dincəlib, ancaq onların balayı hələ bitməyib.
Arzu edirəm ki, bütün subaylar öz yarlarını tapsınlar. Bu cür gözəl günləri ömürlərinin sonuna kimi qoruya bilsinlər.
Sonda bir onu deyək ki, toyun unudulmaz olması üçün ermənilər pula xəsislik etmir. Amma elə gənclər də var ki, toydan imtina edirlər və bütün pulu yalnız toy səyahətinə xərcləyirlər. Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Az sonra Azərbaycan və Gürcü toyları haqqında reportajlarımız olacaq. Bu toylarda nələr dəyişib, nələr olduğu kimi qalır, bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında toy adətlərindən, günümüzdə toyların necə keçirilməsindən danışırıq. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bundan əvvəlsə Ermənistandakı toy adətlərindən xəbər tutduq. Bəs Gürcü toyları nə ilə fərqlənir? Gürcüstanda hansı toy ənənələri olub, hansılar hələ də qalmaqdadır, yeni tendensiyalar nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında daha çox Tamar Çukovanidən öyrənəcəksiniz.
Əvvəlcə elçilik gəlirdi. Bu birinci mərhələdir. Sonra nişan, daha sonra toy. Nə elçilikdə, nə nişanda bəy iştirak edirdi. Bəy kimin evlənəcəyindən xəbərsiz olurdu. Gürcüstanın dağlıq və eləcə də başqa bölgələrində az qala beşikdəcə uşaqları nişanlayırdılar. Hətta bəzən uşaq doğulana qədər göbək kəsti olurdu. Razılaşırdılar ki, qız və oğlan doğularsa onları evləndirsinlər. Belə hallar tez-tez olurdu.
Etnolog
Tina İbelaşvili toy adət ənənələrini araşdırır. Onun fikrincə, toy adətlərini öyrənmək hər hansı ritualın təməlinin hansı sosial sferada qoyulduğunu, müxtəlif dönəmlərdə hansı dəyişikliklərə məruz qaldığını, günümüzə hansı şəkildə gəlib çatdığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Tina İbelaşvilinin mülahizələrinə görə, Gürcüstanın bütün bölgələrində konkret adətlər olub.
Ramdeni Məcəsi Sakartvelos Qvela rayonşi arsibobda.
Evləndiriləcək gənclərin əsli kökü ilə maraqlanmaq Gürcüstanın bütün bölgələrinə xas şəhətdir. Qız tərəfdə, oğlan tərəfdə adətən 7-ci nəslə qədər araşdırırdılar. Xüsusən də qızın əsli kökünü diqqətlə araşdırırdılar. Onun nənəsi kimdir, nənəsinin nənəsi kim idi, onların nəslində, tayfasında xəstəlik filan olmayıb ki, misal üçün epilepsiya, ələxüs də vərəm yoxdur ki.
Bir qayda olaraq toyla bağlı söz sahibi ailə başçısı olurdu. Qədimlərdə bəylə gəlin bir-birinin üzünü ilk dəfə toy günü görürdülər. Daha önəmlisi cehiz məsələsi idi. Ən kasıb ailədə belə qız uşağı doğulan kimi cehiz tutmağa başlayırdılar.
Cehiz arvadın əmlakı sayılırdı. O irsən uşaqlara keçirdi. Kişinin ailəsi ondan istifadə edə bilməzdi. Bu qadının şəxsi əmlakı idi. Kahitada belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı. Ailə nə qədər kasıb olsa da, qadın ona məxsus torpaqdan yığılmış məhsulu satmaq və işlətmək istəmirdisə, kimsə onu qınaya bilməzdi.
Daha bir adət.
Knyaz heç bir zaman Dvaryan ailəsindən evlənə bilməzdi. O ki, qaldı kəndli qızı olaydı. Bu adət uzun müddət hökm sürüb. Hətta təhkimçilik hüququ ləğv olunandan sonra belə 19-cu əsrdə də qüvvədə qalırdı. Hətta 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi zadəgan əsillilər yalnız Knyaz nəslindən evlənə bilərdilər.
Yadınızdadırsa, Eldar Şengelayanın qeyri-adi sərgi filmindəki Aguli Eristavi axır ki, Glaşi ilə evlənir. Toy isə kifayət qədər sadə olur. Hər halda filmdə belədir. Bugün Gürcüstanda müxtəlif cür toy eləmək olur. Bir var ənənəvi Gürcü toyu, tamada ilə çoxlu qonaqlar çağırılır, rəqslər, mahnılar. Bir də var, necə deyərlər, Avropa üslubunda. M qrup şirkətinin meneceri Tiko Nicaradze son 2 ildə toyların təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə cavanlar daha çox ənənəvi toydansa xüsusi toy eləmək istəyirlər.
Mizir Kmit, Sulproq Şiriya Şəmxovar uca axılqazıb skansxalı buli korteliz qadaqı suru ilə yaxdı.
Bu cür toylarda tamada olmur, canlı musiqi və ya caz bənd olur. Əksər hallarda isə toyu DJ idarə edir. Belə toylarda daha çox cavanlar olur.
Ninonun 22 yaşı var, hələ ailə qurmayıb. Ancaq dəqiq bilir ki, böyük, təmtaraqlı toy etməyəcək. Toyda hədiyyə mi, yoxsa pul mu verilməsini istəyirsən sualına belə cavab verir.
Pul ona görə ki, özünə qalanda sənə lazım olanı və ya xoşuna gələni alacaqsan. Qonaqların çoxu özünün bəyəndiyini alır, cavanların xoşuna gələni yox. Bir də görürsən, bir gündə sənə 24 dənə yemək dəsti bağışlayırlar.
M qrupun keçirdiyi toylarda hədiyə məsələsi orijinal şəkildə həll olunub. Tiko Nacradze deyir.
Toy sahibləri ehtiyacları olan hədiyə siyahısını yazıb bizə verir. Biz də qonaqları çağırandı. Deyirik ki, siyahıda filan şeylərin adı yazılıb. İstəsəz, filan mağazadan ala bilərsiniz. Onlar da büdcələrinə uyğun hədiyə seçir. Bu siyahını çox vaxt dükanda qoyuruq.
Təbii ki, şirkətin xidmətindən imkanı çatanlar yararlana bilirlər. Elə cüzdüklər də var ki, seçim qarşısında qalırlar. Toy eləsinlər, yoxsa bal ayında səyahətə yollansınlar.
İmkan varsa, əlbəttə, toy səyahətinə getmək lazımdır. İndi cavanların maddi imkanı çatmırsa, ikisindən birini seçir. Ya toy eləyir, ya da toy səyahətinə yollanır. Məncə, yaxşı budur ki, səyahətə yollanasan. Bu cür edənlər daha çoxdur.
Xoşda cavan böyrüyə oyunca səyahət edəbiz.
Ara, ara! Etan Akmara var. Eşət, sirkim o gizmiyəm.
Yox, yox, mən razı deyiləm. Axı, bu nə sirkdir? Əgər toydursa, qoy xordu olsun. Arxeyriya qubernator da olsun.
Əlbəttə, toy vacib hadisədir. Hərçənd xor, arxeyriya və qubernator çağıra bilmirsinizsə kədərlənməyin. Başıcası budur ki, aylardan və hətta uzun illərdən sonra da həmin xüsusi gündəki kimi xoşbəxt qalasınız.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı. Sonra Azərbaycan toyları haqqında danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların toy adətlərindən söz açırıq. İlk bölümdə Ermənistandan və Gürcüstandan reportajlarımızı dinlədiniz. Sıra isə Azərbaycandadır. Yaşadığımız dövrdə gənclərin toy adətlərini hansı əlavələri, düzəlişləri gətirməsindən, nələri bəyənib, nələrin üstündən xətt çəkməsindən danışmazdan öncə həmkarım Vüsalə Əlibəyli qədim toy adətlərindən danışacaq.
Al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Amma gəlin aparmaq oğlan evinə elə də asan başa gəlmir. Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. El adətincə, bəy atası xəyat verməyincə, qız evi gəlin otaqdan çıxmağı qoymaz. Azərbaycan xalqının toy adətlərinə qız bəyənmədən tutmuş, nişan, qız toyu, oğlan toyu və nəvə görməyə qədər bütün proseslər daxildir. Bu adətlərin şərhini folklorşünas Seyfəddin Rızasoy belə verib.
Qızın hərisini aldıqdan sonra uzağı bir aya qıza bəlgə deyilən kiçik nişan gətirirlər. Bu məclisdə 25-30 nəfərə yaxın adam iştirak edir. Burada ən çox qızın rəfiqələri, taytuşları olur. Oğlan evi gəlir, özləri ilə bir nişan üzüyü, bir yaylıq və şirniyyat gətirirlər. Məclis başlanmamış oğlanın bacısı, qardaşı, gəlinləri və ya atası üzüyü qızın barmağına taxır, yaylığı çiyninə salır və bir şirini götürüb qıza dişlədir, yarısını isə götürüb oğlana gətirirlər. Xana yaxtıda qızlar yığışır otağın birinə, qız yengəsi də islanmış xananı götürüb pişir ortaya oynayır. Sonra bir sini, bir də boş bir kəsanı gətirib qoyur oğlan adamının qabağına. O da boş kəsaya pul atıb xananı götürür. Oynaya-oynaya gəlir qızın yanına, onun əllərini ayaqlarına xana qoyur. Sonra da məclisdəkilərin qabağına gətirir. Hamı xana qoyub nəmər salır. Başlıq alınması ənənəvi mədəniyyət dövründə balansı yaratmağa xidmət edirdi. Cehiz yeni qurulan ailəyə kömək məqsədi daşıyır. Toydan 2-3 gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası, oğlanları, bəyin dostları və qardaşlığı gətirirlər. Nəlbəki sındırma gəlinlə bəyin üzərinə köklənən baxışlarda mənfi enerjini sındırmaq mənasını ifadə edir. Gəlinin 3 dəfə qırmızı lentdən keçirilməsi və belinə qırmızı bağlanması gəlinin öz ailəsindən çıxıb yeni ailəyə keçməsi deməkdir. Bu, yeni ailədə doğulmağı simbolizə edir. Yəni, başqasının hər hansı bir uşağını oğulluğa, qızlığa götürəndə gətirib onu ananın köynəyin içərisindən 3 dəfə keçirirlər. Qurban kəsmənin müqəddəs mənaları var. Müəyyən ruhlar müqəddəs qüvvələr üçün qurban kəsirlər ki, onlar təzə qurulmuş ailəyə xeyir versin. Yəni bu yeni ailə quranların mənəvi və maddi əsaslarını mükəmməlləndirsinlər. Sağ diş, sol diş sözlərində diş tərəf mənasını verir. Bəzən sol diş, sağ diş mənalarına da verir. Yuxu yozumlarına görə yuxuda dişin düşməsi qorxulu hadisə hesab olunur. Doğmaların itirilməsi anlamına gəlir. Sağ və sol tərəflərdə oturan doğma insan mənasını verir. Güzgü yaman ruhlarla bağlıdır. Güzgü hökmə orada olmalıdır. Onun yanında iki şamda tuturlar. Bu şamlar da təmizləyici funksiya daşıyırlar. Gəlinin də sağ və sol tərəfinə şamların qoyulması onun bəd ruhlardan təmizlənməsi deməkdir. Od şərr ruhları yeni qoyulmuş ailəyə yaxınlaşmağa imkan vermir. Gəlinin ocağına uşaq verilməsi o deməkdir ki, uşaq dalınca uşaq gəlsin.
İki il öncə ailə qurmuş Elnara Kərimova öz toyundakı adətləri belə xatırlayır.
Mən toyumda adət ənənə deyəndə, qız öz ata evindən çıxanda onu lənpə başına hərləyirlər, xeyir dua vermək üçün. Başqa bir adət var ki, məsəl üçün, qızın əlinə əl dəsmalının içində nəmər kimi də pul bağlayırlar. Onun bir əlinə qız evindən bağlanılır, qızın atası, qardaşı, kim varsa. Biri də oğlan evindən elə bir ki, bağlanır, oğlan qardaşı. Bol bərəkət gətirsin, o mənada bağlanılır. Belə qırmızı lint bağlayırlar, adətən qızın qardaşı bağlayır. Məsəl üçün, ərə gedəndə istəyirsən ki, səndən arxada kimsə varsa, ya səndən böyümü, ya kiçiyimi də o da getsin. Onda giyindiyin o gəlinin ayaqqabısa birinci dəfə giyinilir də, onun altına həmin adamın adını yazırsan. Güya geridikcə o silinir ad, həmin adam gedir də ərə.
Elnurə Qurbanovanın isə iki dəfə toy olub. Bu, qız və oğlan toy deyil, qohumlar üçün ənənəvi toy, dostlar üçün isə müasir toy olub. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Toylarda belə otururlar gəlinlə bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər, yəni, məsələn dostları, onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olur, amma ki dostlarını bir yerə yığıb, bir yerdə qeyd eləmələr ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ dostlarımızdan ayırmasın.
Siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib. Cəmiyyətin belə bil ki, sosial münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Müasir toylarda milli adət ənənələri riayət olunurmu? Seyfəddin Rızasoy çağdaş toyların mənfi cəhətlərini belə açıqlayır.
Azərbaycanın toyu eləyir və 3-4 il borc verir. Tutaq ki, məsələn, hər hansı bir qızın evlərinə gəlin gətirirlər. Qaynana tutaq ki, hər dəfə borc verdikcə yazıq qızın təpəsinə çırpır ki, bax, biz neçə ildir əynimizə başımıza bir şey geyə bilmirik, qarnımıza bir şey geyə bilmirik, hamısı sənin toyundan ötürdü. Halbuki həmin qaynatanı, yaxud qaynananı belə dəbdəbəli toy etməyə heç nə vadar eləməmişdi. Bu ictimai psixologiyadır, Azərbaycanlı mentalitetidir. İnsanlar toylarda paltar yarışı çıxırlar, var dövlət yarışına çıxırlar, qırqızıl yarışına çıxırlar, amma bütün bunların hamısının mənəvi cəhətdən, sosial cəhətdən müdafiəsiz olan kütləyə, xalqa necə təsir etməyinə heç fikir vermirlər.
Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı da son dövrlər Azərbaycan toylarında yaranan yeyib-içmək tendensiyasından danışır. Onun fikrincə, burada toyda az qala quş südü içən Azərbaycanlı Türkiyə toylarından az qayıdır.
Türkiyəyə toya gidən Azərbaycanlılar döndüklərində Türkiyə toya gittik, aç qaldıq derlər. Azərbaycanda toylarla süfrə qurulduğu zaman masanın üzərində, stolun üstündə boşluq görünməz. Türkiyədə daha azdır, farklılık oradadır.
Azərbaycan toylarının simasını həm də tamada, toyu idarə edən şəxs xarakterizə edir. Toya nəmər salınması bu qisimdən olan adətdir. Bugün toy adət ənənlərinin bir çoxuna rast gəlsək də, Avropa ənənlərinin də onların arasında özünə yer tapdığını görmək olar.
Bu, Bakıdan Vüsalə Əlibəylinin reportajıydı. Bu reportajla da proqramımız başa çatır. Hər zaman toyda büsatdə olasınız. Hər zaman qapınızda toy çalınsın. Qulağınıza yaxşı səslər, yaxşı xəbərlər gəlsin deyibsə, sizlərdən ayrılırıq. Növbəti həftə eyni vaxtda və eyni dalğada Qafqazın qoşulduğu bir yerdə, Qafqaz qoşağında görüşənə kimi. Radyonun 3 Baş xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Beyler qızı.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.